Jude ka sɛbɛn. Ne Jude, Yesu Krista ka jɔn, Yakuba balimakɛ, ne bɛ nin sɛbɛn ci aw ma. Aw minnu welela Ala fɛ, ni aw bɛ taama fa Ala ka kanuya la, ni aw maralen bɛ Yesu Krista ye. Makari ni dususuma ni kanuya ka di aw ma ka caya. Kanulenw, ne tun bɛ ne jija ka sɛbɛn ci aw ma an ka kisili ko la, aw ta ni ne ta. Ka ne to o la, ne y'a ye ko a kɛra wajibi ye, ne ka nin sɛbɛn ci aw ma, walisa ne ka aw jija ka kɛlɛ kɛ danaya kosɔ. Ala ye o danaya min di a ka mɔgɔ senumaw ma siɲɛ kelen pe. Mɔgɔ jugu dɔw y'u dogo ka don aw cɛ ma. U ka kiriko fɔra kitabu la, a mɛnna. Ala ɲɛsiranbaliw don. U bɛ an ka Ala ka nɛma kuma yɛlɛma ka kɛ ka kalaya sababu ye. U b'u dalacɛ an kuntigi kelen pe matigi Yesu Krista la. Hali ni aw bɛ nin kow bɛɛ dɔn ka ban, ne b'a fɛ ka aw hakili jigin a la, ko matigi ye Israel mɔgɔw kisi ka bɔ Misira jamana la, nka o kɔ a ye u la danabaliw halaki. Mɛlɛkɛw fana minnu ma to u ka kuntigiya fɔlɔ la, nka u ye u yɛrɛw sigiyɔrɔw bila, Ala ye olu siri ni nɛgɛjɔlɔkɔ banbaliw ye dibi jukɔrɔ kiri donba kama. Sodom ni Gomor ani u dafɛduguw fana ye o ɲɔgɔn kɛ. U ye u yɛrɛw bila ka kalaya la ka kɛ cɛɲɔgɔn ɲininaw ye. U tɔɔrɔla tasuma banbali fɛ ka kɛ lasɔmini ye bɛɛ ye. O bɛɛ n'a ta, o mɔgɔ sugutaw fana bɛ u yɛrɛw farisogo nɔgɔ. U bɛ kuntigiya mafiɲɛya. U bɛ sankolo la mɛlɛkɛ nɔrɔmaw neni. Hali mɛlɛkɛba Misɛl ani Setanɛ tun bɛ kɛlɛ kɛ ka sɔsɔli kɛ Musa su ko la tuma min na, a ma ja gɛlɛya ka kiri ko fɔ ni nenini ye. A y'a fɔ dɔrɔn ko matigi ka i kɔrɔfɔ, nka o mɔgɔw kɔni tɛ ko minnu faamu. U bɛ olu lagosi. U bɛ fɛn minnu dɔn u yɛrɛw hakili la, iko dantanfɛnw, u bɛ halaki olu fɛ. Bɔnɛ bɛ u ye. U ye kaɲɛ ka sira taama. U ye u yɛrɛw bila filili la wari kosɔn iko Balam. U halakira katuguni u murutira iko Kore. U bɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw ye aw ka balimaya dumuni kɛtumaw la. U tɛ maloya dumuni na. U bɛ u yɛrɛw fali ɲini. U bɔlen bɛ sankabajitaw fɛ, minnu taara fiɲɛ fɛ. Kawulen jiridentaw don, ani jiri salen minnu dili bɔra. U bɔlen bɛ olu fɛ. U bɔlen bɛ kɔgɔjikuru barikamaw fɛ. U bɛ u maloya kow kanga bɔ. Doloyalayalatɔw don, yɔrɔ labɛnnen bɛ u ye dibiba la badabada. Adama bɔnsɔn wolowulana Enɔku fana ye kiraya kɛ o mɔgɔw juguw ko la. A ko,
matigi nalen filɛ ni a ka mɛlɛkɛ senuman damadɔnbaliw ye ka kiritigɛ mɔgɔw bɛɛ kan ka Ala ɲɛsiranbaliw bɛɛ jalaki u ka kɛ walejuguw kosɔn. U ye olu minnu kɛ Ala ɲɛsiranbaliya la ani Ala ɲɛsiranbali jurumutɔw ye kuma gɛlɛman minnu fɔ a kama.
O mɔgɔw ye dajukɔrɔ kuma fɔlaw ye. U bɛ u yɛrɛw kuntere kasi. U bɛ taama u yɛrɛw negew la. U bɛ kuncɛbaya kumaw fɔ ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nafa kosɔn. Aw kɔni kanulenw, an matigi Yesu Krista ka cidenw ye kuma minnu fɔ ka kɔrɔ. Aw ka aw hakili to olu la. U y'a fɔ aw ye ko laban tuma la nparabɔla dɔw na kɛ ye. U na taama Ala ɲɛsiranbaliya la ka kɛɲɛ ni u negew ye. Faralikɛlaw de don. Adamaden gwansanw, ni senu tɛ u fɛ. Aw kɔni kanulenw, aw ka to ka taa ɲɛ aw ka danaya senuma la ka Ala deli ni senu barika la. A ye to Ala ka kanuya la ka an matigi Yesu Krista ka makari makɔnɔ fo ɲɛnɛmaya banbali la. A ye makari sigasigatɔw la ka u tufa ka bɔ tasuma la ka u kisi. A ye makari dɔ wɛrɛw la ni siran ye. Hali duloki min nɔgɔlen bɛ u farisogo fɛ, aw ka o kɔniya. Min bɛ se ka aw mara walisa aw kana bin, ka aw jalakibali lase a nɔrɔ ɲɛkɔrɔ ni ɲagaliba ye, Ala kelen pe kɔni, an kisiba Yesu Krista an matigi barika la, tanuni ni nɔrɔ ni barika ani sebaya ka da o kan kabini fɔlɔfɔlɔ ani sisan ni badabada. Amina.